Informas ou opinas? Xa ves que empezamos cunha pregunta. Cando contamos algo ou falamos de alguén, informamos ou opinamos. Moitas veces facemos as dúas cousas ao mesmo tempo, pero é importante que nos deamos conta da diferenza que hai entre informar e opinar. Imagina que hai un paso de peóns á entrada do instituto. Imagina tamén que alguén esbarou e caeu a primeira hora da mañá cando ía entrar ao centro. Non é o mesmo dicir parece que esbarou e caeu porque o chan estaba mollado ca dicir esbarou no chan mollado e caeu porque é un foupón. A primeira frase só describe os feitos e ademais faino con precaución, parece que... Na segunda, en cambio, os feitos danse por seguros e, ademais, a persoa que fala dá a súa opinión que aínda por riba é negativa. Informar non é problemático, pero hai que ter moito cuidado coa maneira de dicir as cousas porque cando opinamos podemos facerlle dano a outras persoas, tanto se están presentes como se naquel momento non están. Tes que recordar a diferenza entre informar e opinar.